Rádio Praha, zprávy.
Sněmovna chce spolu s vládou schvalovat státní energetickou koncepci. K programu integrace Romů se připojí například Havířov, Jirkov či Chomutov. Moravskoslezský kraj dusí smog, lékaři mají plné ordinace. U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Státní energetickou koncepci by mohli spolu s vládou schvalovat poslanci. Pokud by se jim dokument nelíbil, vrátili by ho vládě k přepracování. Sněmovna poslala do závěrečného projednávání sociálně demokratickou novelu zákona o hospodaření energií, která tuto změnu umožňuje. Návrh má podle předkladatelů zajistit lepší energetickou bezpečnost České republiky. Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský k návrhu zásadní výhrady nemá.
Když je ta koncepce udělaná kvalitně, dobře, se všemi souvislostmi, což já si myslím, že ta naše dneska je, ale to teďko nebylo na pořadu dne, tak je mi celkem jedno, jestli za to nese odpovědnost vláda nebo i parlament.
Proti je ODS i Zelení. Proč to vysvětlil předseda strany Zelených Ondřej Liška?
Vzhledem k tomu, že sněmovna opakovaně v minulosti prokázala to, že je zcela v zajetí energetické lobby, tak si velmi dokážu představit, jakým způsobem by rozhodovala o tak závažném dokumentu, jako je energetická koncepce. Naopak, myslím si, že pokud o něm bude nadále rozhodovat vláda, ta šance odstřihnout různé lobby od schvalování energetické koncepce je mnohem větší a proto my se k tomuhle návrhu samozřejmě stavíme zamítavě.
Produkce průmyslových firem v prosinci meziročně vzrostla o 1,8%, oznámil to Český statistický úřad. Na lepším výsledku se podepsalo i zahraniční šrotovné, které pomáhá tuzemské výrobě aut, uvedl ekonom poštovní spořitelny Jan Bureš.
Na průmyslu se pozitivně podílel především výroba a prodej motorových vozidel. Současně se dobře také vedlo chemickému průmyslu. Trošku zaostávalo hutnictví. Co je pro mě příjemné překvapení, je lepší vývoj meziroční nových zakázek, který ukazuje na to, že i když určité segmenty průmyslu, jako například automobilový průmysl, mohou trpět výpadkem německého šrotovného, jako celek by průmyslová výroba měla i v dalších měsících pokračovat v určitém oživení.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. K projektu vládní agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, která se zabývá integrací Romů do většinové společnosti, se v letošním roce připojí například města Havířov, Chomutov, Jirkov a Kutná Hora. Komise vedená ministrem pro lidská práva a menšiny Michaelem Kocábem vybrala celkem 10 obcí, které dostanou možnost získat až desítky milionů korun z prostředků Evropské unie. Skupina státních zástupců napadla u soudu snížení svých platů o 4%. Opatření považují za protiústavní. Platy se od ledna snížily o 4% ústavním činitelům, včetně soudců a státních zástupců, v důsledku schválení tzv. Protikrizového balíčku. Polétavý prach stále komplikuje život obyvatelů Moravskoslezského kraje. V některých místech jeho koncentrace pětinásobně překračuje limitní hodnoty. Čekárny doktorů se kvůli tomu neustále plní. Jak potvrzuje lékařka z Ostravy Eva Šalerová.
Pacientů přibylo enormně, od minulého týdne je to nárůst skoro na 2- až 3násobek toho, co bylo předtím. Ten prach na sobě nese spousty škodlivých látek, hlavně typu kancerogenů, polycyklických aromatických uhlovodíků, tak tím, že vstoupí potom i s těmito vlastně navázanými škodlivinami do dechových cest, tak vyvolává reaktivní zánět, to znamená, že ty děti prodělávají záněty hrtanu, záněty nosoho tkanu, záněty průdušek a bohužel i zápaly plic.
Česká inspekce životního prostředí už schválila první firmě z 8 regulační řád, kterým se budou muset firmy řídit v případě nepříznivé smogové situace a vysokých koncentrací polétavého prachu v ovzduší. Lékaři ve Zlíně vrátili zrak 70-letému Karlu Pavelovi z Teplic nad Bečvou, který byl 53 let slepý. Muž oslepl v 17 letech po výbuchu ve slévárně, píše o tom server sedmička.cz. Komplikovaná operace se uskutečnila před 4 měsíci. Její výsledky nebyly zpočátku podle primáře zlínské oční kliniky Gemini Pavla Stodůlky příliš zjevné. Týden od týdne se ale vidění lepší. Stodůlka zatím zaznamenal jediný případ, kdy se podařilo díky umělé rohovce vrátit zrak po 30 letech. Krátce ze sportu. Čeští hokejisté hrající za evropské kluby odletí odpoledne na olympijské hry do Vancouveru. Na palubě vládního speciálu bude také brankář Vítkovic Jakub Štěpánek. Ten spolu s útočníkem Romanem Červenkou reprezentuje českou extraligu. Přestože bude na turnaji ve Vancouveru plnit roli pouze třetího golmana, na olympijské hry se těší.
Nervózní nejsem, ale jsem takový plný očekávání, jak to bude vypadat nebo tak, protože nemám s tím vůbec žádné zkušenosti, takže určitě takové zvláštní pocity mám, ale určitě převládají ty pozitivní. Těším se strašně moc, protože je to velká věc, velká událost, bude to sledovat celý svět a jsem rád, že se to můžu zúčastnit.
A jaké je počasí? Noční sněžení komplikuje na celém území Česka dopravu. Policie řeší řadu drobných nehod. Je většinou zataženo a sněží teploty -5 až -1 stupeň Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve se dozvíte, že Česko přispěje dalšími desítkami milionů korun na chod NATO. Pak si budeme povídat s ředitelem humanitární společnosti Člověk v tísni a představíme nejžhavější české kandidáty na zisk olympijských medailí ve Vancouveru. Chybět nebude pohled na stránky českého tisku a ekonomická rubrika dnes věnovaná sociálnímu bydlení. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Ministerstvo obrany hodnotí loňský rok jako úspěšný. Ačkoliv armáda přišla o desetinu rozpočtu a propustila asi 20% zaměstnanců, nastartovala zároveň rozsáhlou modernizací výzbroje. Obranu také tento rok čeká omezování investic z důvodu úspor. Současně vyplatíme o desítky milionů korun víc do společné kasy Severoatlantické aliance, jejímž je Česká republika členem. Pokračuje Vilém Faltýnek.
Ministerstvo obrany označuje loňský rok za úspěšný, leč obtížný. Česká republika předsedala Radě Evropské unie a vojáci museli chránit četná jednání. Zároveň v důsledku úspor opustilo řady armády 1300 vojáků z povolání a stejný počet občanských zaměstnanců. Letos má armáda vinou ekonomické krize o zhruba 7 miliard nižší rozpočet, než měla mít původně k dispozici. Čekají ji proto další úsporné změny. Reforma by se měla mimo jiné dotknout přebujelých velitelských struktur. Úspory v armádě ale zatím nezasahují do nákupu vojenské techniky. Ministerstvo obrany jedná o dodávce 8000 nových pušek. Je podepsána smlouva na koupi lehkých obrněných vozidel Iveco a pokračuje také pořizování transportérů Pandur a transportních letadel Casa.
Já si myslím, že nikdy vojáci neměli tolik potřebných věcí a nepodařilo se tolik věcí tak rychle.
Říká ministr obrany Martin Barták. Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý ale varuje před velkým utrácením najednou.
Je obecně známo, kde ten problém může spočívat, a to je, zda bude mít armáda na svůj rozvoj v těch dalších letech, třeba v roce 2012, 13, 14, až začnou ty projekty platit.
Uvedl Šedivý v České televizi. Navzdory úsporám bude nutné letos zvýšit příspěvek do NATO. Rezort měl letos Alianci financovat 500 miliony korun, nyní se částka zvýší. Server NATO Aktual uvedl, že Severoatlantické alianci chybí v rozpočtu 400 milionů eur. Kolik Česká republika přispěje, není zatím jasné. Ministr obrany Martin Barták potvrdil, že o přesné sumě se jedná.
Zatím se bavíme v NATO o nemovité infrastruktuře a o podpoře operací, takže dohoda je, že to bude. Ten podíl se proporcionálně stanoví percentuálně pro každou členskou zemi. V této fázi, abych byl aspoň více konkrétní pro vás, by se nás to týkalo v řádech několika málo desítek milionů. Myslím si, že to je suma, kterou uneseme, musíme unést, udělají to všichni.
Peníze budou směřovat mimo jiné do Afghánistánu, aby tamní bezpečnostní síly byly schopné převzít plnění úkolů od vojáků mezinárodních sil. Česká vláda už v pondělí schválila zvýšení počtu českých vojáků v misi ISAF až o 55 osob. Naopak v Kosovu bude působit méně vojáků. Podle ministra obrany Martina Bartáka jde o plánovaný postup ve spolupráci s NATO.
V Kosovu redukce probíhá, my už tam máme menší počet vojáků, tak jak stanovila Severoatlantická aliance, následujeme celý ten proces, takže v tom následujícím půlroce letošního roku 2010 bychom se měli dostat na počty, které jsou zcela v souladu s strategií naplánovanou pro Kosovo, která se bude týkat tuším asi stovky vojáků, znamená by tam mělo zůstat okolo 100 vojáků v druhém pololetí.
Stažení části sil z Balkánu podle ministra povede k zefektivnění účasti České republiky na alianční misi v Afghánistánu.
Humanitární společnost Člověk v tísni bývá mezi prvními všude tam, kde dojde k přírodní katastrofě. Její dobrovolníci nyní pomáhají například po ničivém zemětřesení na Haiti. Působí také v zemích, kde probíhají vážné etnické nebo válečné konflikty. I do činnosti společnosti, která má roční rozpočet zhruba 400 milionů korun, však zasáhla loňská ekonomická krize. Potvrdil to ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek v rozhovoru s kolegyní Štěpánkou Budkovou.
Řada evropských států zkrátila své státní finance na rozvojové projekty, včetně České republiky, na rok 2010. Tak to je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je, že během velkých klimatických jednání ochota vyčlenit další peníze na projekty proti dopadům způsobeným klimatickými změnami, ta je menší a spousta států se uchyluje k takovému vlastně účetnímu triku, kdy se rozhoduje část těch rozvojových peněz směřovat víc na projekty, které budou se snažit balancovat dopady klimatických změn a vykázat je vlastně dvakrát, tak jako rozvojovou pomoc a jako adaptační klimatickou pomoc, včetně České republiky, která přislíbila 300 milionů korun na příští 3 roky.
Co do objemu financí, v roce 2008 to bylo 70 milionů korun, je největší misí Člověka v tísni mise v Afghánistánu, kde působí od roku 2001. A v současné době se ve světě řeší, zda navyšovat vojenské bojové jednotky nasazené v Afghánistánu, působí tam i český vojenský rekonstrukční tým. Koresponduje nějak tato pomoc s prací Člověka v tísni?
Ten stabilizační a rekonstrukční tým, který je tam druhým rokem, tuším, pracuje v provincii Logar, kde my jsme nikdy nepracovali, my jsme v 7 jiných provinciích. Víme o sobě, ale není to tak, že bychom se museli nutně koncentrovat do jednoho místa. Dokonce je to tak, že pro nás jako pro civilisty přítomnost českých vojáků je spíše komplikací, protože vojáci chtě nechtě antagonizují část místních, zároveň se mohou vojensky bránit. My se vojensky bránit nemůžeme, takže se můžeme snadno stát náhradním cílem, proto i z bezpečnostních důvodů o tu synergii třeba na jednom území, jako je jedna provincie, moc nestojíme.
Ty vojenské jednotky, to navyšování, má to teda smysl v současné
době? Jedna věc je, jsou ty rekonstrukční týmy. Myslím, že by měly být nasazovány v místech, kde nemohou primárně pracovat humanitární a rozvojové organizace. Tam mají velký význam, protože dělají spoustu infrastrukturně technických projektů, jako je elektřina, pitná voda, cesty a další věci nutné pro rozvoj. A tam bych řekl, že tolik nevadí, že mají za zády ty vojáky. Humanitární organizace by to tam stěží mohly z bezpečnostních důvodů dělat. Druhá věc jsou bojové jednotky, o které velení v Afghánistánu intenzivně žádalo. Tam si myslím, že to navyšování je nutné, ale je potřeba zároveň hledat politické cesty jednání s částí Talibanu a v podstatě si myslím, že by část financí měla být použita pro to, aby ty části Talibanu, které stojí o spolupráci s vládou, tak aby byly nějak finančně motivovány k tomu, aby spolupracovali. To znamená, ten mír v Afghánistánu si myslím, že si světové společenství musí nejen částečně vybojovat, ale částečně koupit nabídnutím podílu na moci a možná i investičních a finančních pobídek prostě té části Talibanu, se kterou se dá jednat.
Olympijská horečka pomalu dosahuje svého vrcholu. K zapálení ohně 21. zimních her už schází jen několik hodin, a tak se pochopitelně musíme vydat do tábora našich sportovců, kterých do Vancouveru dorazilo, či ještě dorazí, rekordních 92. Reálně se také kalkuluje s rekordní sbírkou cenných kovů. Některé žhavé medailové kandidáty teď představí Jan Hloch.
Asi největší pozornost se bude soustředit na dvojnásobného šampiona z Tour de Ski a držitele celkového prvenství ve světovém poháru, běžkaře Lukáše Bauera. Ten si ovšem obrovský tlak na svou osobu příliš nepřipouští.
Tomu tlaku, co na mě byl před Libercem a zejména během Liberce, tak si myslím, že už asi během mý kariéry se toho moc nevyrovná.
Ve výborné aktuální formě se nachází i Martin Koukal, který na whistlerských olympijských tratích dokonce týmového parťáka Bauera porazil v kontrolním závodu. Mistr světa z Val di Fiemme má největší naděje ve sprintu dvojic volným stylem. Tak to vidí svého štafetového partnera Dušana Kožíška, se kterým v této disciplíně již vybojoval bronz na světovém šampionátu v japonském Sapporu.
Dušan byl od začátku výborný parťák, ale u nás obou je to hlavně o té technice a skate je ta naše disciplína, kterou oba dva umíme. Dušan dozrál, má ty zkušenosti a už umí něco vymyslet, nebojí se na té trati prostě něco udělat, vzít za to jet z prvního místa. Je to teď o tom udržet se zdraví a tu výkonnost minimálně udržet a nebo ještě vylepšit.
V české výpravě samozřejmě nechybí ani vítěz turné 4 můstků a zároveň i světového poháru skokan Jakub Janda. Ten nezvládl pozici favorita na poslední zimní olympiádě v Turínu a bezprostředně poté si v uvozovkách vychutnal zvýšenou pozornost fanoušků.
U nás jsou dva druhy fanoušků, jsou věrní fanoušci a pak jsou fanoušci, co fandí opravdu jenom, když se daří. Jo. To jsem teďka poznal na vlastní kůži, přišlo mi pár nehezkých mailů, ale bohužel, no, tak to je a s tím se musí člověk smířit.
Naštěstí pro Jakuba Vancouver je pro většinu českých fanoušků docela z ruky. Ostře sledovaný bude hokejový turnaj, vždyť Kanada je kolébkou tohoto sportu. A v českém týmu bude nejvíce očí upřeno na jediného olympijského šampiona v celé české výpravě, Jaromíra Jágra. Hokejista s pověstnou 68. na dresu bude startovat již na svých čtvrtých hrách a dostalo se mu také cti nést vlajku při slavnostním zahájení.
Každá olympiáda je jiná. Je to ohromný tlak pro všechny hráče, kteří si olympiády zúčastní. To se na druhou stranu to obrovsky sledovaný, hlavně teď ve Vancouveru. Se hraje v Kanadě, myslím si, že to zázemí bude výborný, co se týká hokeje, hlavně hokeje, protože fanouškové v Kanadě, tak to jsou obrovský nadšenci a myslím si, že udělali všechno pro to, aby po hokejový stránce to byla nejlepší olympiáda.
Ani velké množství reprezentačních startů i úspěchů Jágrovu olympijskou motivaci nesnižuje.
Tak určitě každý hráč, který tam jede jeden olympiádu, tak chce předvést nejlepší výkon. Já nejsem výjimka. Nevím, co se mnou ta přestávka udělala, ale jsem o dva roky starší, dva roky jsem nehrál na malém kluzišti a určitě se hraje úplně jiný hokej. Bezkontaktní v ruské lize s porovnáním se na NHL. Takže to bude ohromný rozdíl.
Čeští hokejisté vstoupí do olympijského turnaje ve čtvrtek 18. února v federálním derby se Slovenskem. Ovšem 21. zimní hry začínají už tento pátek kvalifikačním závodem skokanů na středním můstku.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čtvrtečního českého tisku. Ministerstvo financí chce ještě tento měsíc požádat Brusel o výjimku z evropských pravidel výběru daně z přidané hodnoty u motorových paliv. Ministerstvo tak chce zabránit podvodům při obchodech s benzínem a naftou, kvůli kterým stát přichází podle jeho odhadu o 3 až 4 miliardy korun ročně, informuje o tom Mladá fronta Dnes. Podle výjimky, kterou musí pro Česko schválit všech 27 členských států Evropské unie, by DPH museli odvádět až čerpací stanice, tedy poslední články v celém obchodním řetězci. Ty by zodpovídali za celou částku daně. Je to jednoduché řešení, jak zabránit obrovskému úniku daní, řekl listu náměstek ministra financí Petr Chrenko. I když se s daněmi podvádí jinde, u paliv to v tak velkém rozsahu nemá obdoby. Pražský magistrát neví, komu platí 200 milionů korun ročně za pronájem Škodova paláce, kam se před 4 lety přestěhoval, píší Hospodářské noviny. Magistrát si budovu pronajal od firmy podnikatele Sebastiana Pavlovského, který ale podle zjištění listu firmu v roce 2007 prodal společnosti sídlící v Lucembursku, u níž však nelze dohledat skutečného vlastníka. Podle deníku není jisté, zda v pozadí dál nestojí Pavlovský. Kdo tedy ve finále zinkasuje nájemné, které za 20 let překročí 4 miliardy? Magistrát nedokázal odpovědět ani po dvou týdnech. Pro primátora Pavla Béma ani nejde o nic podstatného. Pro mě není důležité, kdo co vlastní, spíše co dělá, jak je to kvalitní, dobré a prospěšné, řekl deníku. Lidové noviny se věnují velmi závažnému tématu posledních dní, zhoršené kvalitě ovzduší, zejména v Moravskoslezském kraji. List přináší mimo jiné rozhovor s lékařem Akademie věd Radimem Šrámem. Podle něj velmi zhoršená kvalita vzduchu přináší člověku různé nemoci, především astma. Například v Ostravě Bartovicích, tedy v přímém sousedství ocelářského gigantu ArcelorMittal, trpí touto nemoci každé třetí dítě a navíc se u nich projevuje v nižším věku. Zásadní je také to, že na Ostravsku je na prachových částicích navázáno třikrát více karcinogenních látek, než je tomu například v Praze. Situace by se mohla zlepšit, pokud by už fungovala protismogová vyhláška, uvádějí mimo jiné Lidové noviny. Deník Právo píše o tom, že dlouhodobé manželství vede k podobnému myšlení obou partnerů. Navíc důsledkem dlouhodobého soužití jsou také podobné nemoci. Podle průzkumu univerzity v britském Nottinghamu je velice pravděpodobné, že když má jeden z manželů vysoký tlak, bude jim trpět i ten druhý. Důvod je jednoduchý – stejný životní styl, stejné zážitky a společná kuchyně. Aby si tedy manželé neskracovali roky společného života, měli by se vyhýbat nadměrné konzumaci sladkostí, stejně jako nepřiměřenému příjmu živočišných tuků s výjimkou rybího tuku. Dopřávat by si měli naopak dostatek zeleniny, ovoce, libového masa, celozrnného pečiva, rostlinných olejů, netučných mléčných výrobků a luštěnin. Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Bydlení je všeobecně považováno za jednu ze základních lidských potřeb a teprve její uspokojení vytváří předpoklady pro naplňování potřeb druhotných a pro stanovování a dosahování vyšších životních cílů. Představy o vhodném bydlení se ale u lidí liší, stejně jako se liší jejich možnosti. A tam, kde jsou možnosti lidí omezené, role pomocníka se může ujmout stát. Do jaké míry to platí v případě České republiky? O to se zajímal Petr Gabal.
Ekonomika. Bydlení je nejenom jednou ze základních potřeb člověka, ale řada mezinárodních dokumentů, k nímž se připojila i Česká republika, dokonce chápe právo na bydlení jako jedno ze sociálních práv. O jeho naplňování se starají nebo by se měli starat v první řadě lidé sami dle svých potřeb a možností. Nicméně v duchu evropské tradice stát pociťuje závazek zajišťovat nájemní sociální byty pro sociálně slabší domácnosti, lidi se sníženou soběstačností a seniory.
Sociální bydlení je jedna z priorit Ministerstva pro místní rozvoj.
Potvrzuje mluvčí úřadu Martin Ayrer a dodává...
Sociálním bydlení je v České republice čím dál větší poptávka. Je zde velká skupina lidí, kteří prostě nedosáhnou na tržní bydlení a stát by jim v tomto podle našeho názoru měl nějakým způsobem pomoct.
A jakým způsobem tedy úřad lidem pomáhá?
Máme dotační programy na podporu bydlení, podporu sociálního bydlení. V současné době ministerstvo podporuje sociální bydlení ve dvou programech. Jeden program spadá přímo do gesce Ministerstva pro místní rozvoj, druhý dotační program je pod Státním fondem rozvoje bydlení. Ten první program, tedy přímo z ministerstva, se jmenuje podpora výstavby podporovaných bytů a žádosti, které mohly posílat žadatelé, tak ty skončily 1.2., tedy 1. února. Nyní naši odborníci vyhodnocují tyto žádosti a rozhodují o tom, které z nich uspějí na základě předložených informací. Ten druhý program dotační je ze Státního fondu rozvoje bydlení, je to podpora výstavby sociálních nájemních bytů. Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba může postavit či rekonstruovat sociální byt a může na něj dostat až 30% nákladů. To znamená, je to limitováno v 500 000 korun na novostavbu a zhruba 420 000 korunami na rekonstrukci, z které vznikne sociální nájemní byt. U toho dotačního programu Státního fondu rozvoje bydlení je důležité, že se ten žadatel zavazuje k tomu, že 10 let ten sociální nájemní byt bude provozovat jako právě sociální nájemní bydlení.
Nabízí se úvaha, že žadateli o státní dotace jsou především obce jako veřejné instituce, které jsou potřebným nejblíže. Martin Ayrer to sice nepopírá, nicméně řady žadatelů mohou být a skutečně jsou širší.
Ty dva typy programů mají různé typy žadatelů. Je to tak nastaveno, aby se ty programy nepřekrývaly, ale vzájemně doplňovaly. Zatímco přímo z ministerstva ten program podpory výstavby podporovaných bytů žádají především obce, tak Státní fond rozvoje bydlení nabízí jakémukoliv investorovi, to znamená i fyzické osoby, a ti třeba žádají o to, aby mohli rekonstruovat svůj byt a nabídnout jako sociální nájemní bydlení a potom po těch 10 letech, ke kterým se zavážou, ten byt mohou prodat a manipulovat s ním, jak uznají za vhodné.
Specifickým úsilím Státního fondu rozvoje bydlení je pak aktivita, která sice není přímo zaměřená na sociální bydlení, nicméně zvýšením nabídky bytů by mohla pozitivně ovlivnit ceny pro nájemníky.
Já bych se chtěl ještě zmínit o jednom programu, který spustil právě Státní fond rozvoje bydlení, a to je záruky za splácení investičních úvěrů na výstavbu nájemních bytů. To je úplně nová forma využívající revolvingový způsob hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení a měla by usnadnit financování výstavby nájemních bytů, protože reflektujeme to, že jich je na trhu nedostatek. Takže tyhle ty záruky za splácení investičních úvěrů na výstavby nájemních bytů by měly podle našeho názoru rozhýbat trochu ten trh, ponouknout ty investory k tomu, aby stavili nájemní byty a aby jich byl na našem trhu dostatek. Je to mimochodem nástroj, který se v Evropě běžně používá a podle našeho názoru by měl být efektivní i v České republice.
Státní rozpočet ale bojuje s deficitem, což negativně dopadá také na rozsah dotací. Zatímco se původně počítalo s výstavbou až 2000 bytů do konce roku 2010, současné rozpočtové možnosti fondu pokryjí výstavbu maximálně 400 těchto bytů, uvedlo koncem ledna Ministerstvo pro místní rozvoj. Jeho mluvčí Martin Ayrer nyní aktuální situaci popisuje takto.
V současné době Státní fond rozvoje bydlení projednává 24 žádostí o tyto sociální byty a celkem se tam jedná tedy o zhruba 200 bytů, které by mohly vzniknout jako sociální bydlení. Ale samozřejmě ten program odstartoval na konci minulého roku, to znamená na nějaké zevrubné hodnocení je v tuto chvíli ještě brzo.
Financování fondu je přitom nejen omezené, ale navíc nejisté.
Státní fond rozvoje bydlení v současné době nemá vyřešeno financování, nemá vyřešený rozpočet, protože tam bylo veto prezidenta k financování Státního fondu rozvoje bydlení a je tady hrozba, že programy, které má Státní fond rozvoje bydlení pod sebou, budou nějakým způsobem redukovány právě z důvodu, že to financování ještě není úplně vyřešeno.
Nicméně ještě výše než otázka peněz, přestože jde o bezpochyby limitující faktor, stojí otázka základní představy o tom, jaká je nebo by měla být role státu. A podle mluvčího Martina Ajerera úřad ani tuto otázku nezanedbává.
Na ministerstvu pro místní rozvoj v současné době spouštíme v úvozovkách takovou diskuzi o tom, co vlastně stát má podporovat v oblasti bydlení. Chceme přizvat do této diskuze jednak na jedné straně odborníky z ministerstva, ale odborníky i ze široké veřejnosti a chceme se jich ptát a chceme od nich znát jejich názor na to, jaký program je uspokojuje a kam by měl stát případně nasměřovat ty prostředky na podporu bydlení.
Náš dnešní pořad z Prahy je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 21.